Գլուխ 31-րդ. Հակաճառությունը, որ ապուր ծախող կինն արել էր դատավորների առաջ, բերնեբերան անցնելով տարածվեց, ու մի օրաբոլոր անց Քեսթրբրիջում մարդ չէր մնացել, որ չիմանար, թե խելագարության նոպայի մեջ ինչ է արել Հենչարդը ու Էդոն Փրայրսի տոնավաճառում, շատ տարիներ առաջ. Հետագայում ճիշտ է, Հենչարդը իր մեղքը հատուցել էր, բայց դա մոռացան, որովհետև չափազանց վառ էր նրա թույլ տված արարքի դրամատիզմը. Եթե մարդիկ վաղուց իմացած լինեին այդ դեպքի մասին, գուցե հիմա այն համարեին թեկուզ բավականին ծանր, բայց գրեթե միակ մեղանչումը, որ թույլ էր տվել մի ջահել, որի հետ այժմյան հավասարակշռված ու ծանրախոհ քաղաքացին, գրեթե ոչ մի նմանություն չուներ. Բայց նրա արարքը, մինչև օրս գախտի մնալով, մարդիկ մոռանում էին, որ դրանից հետո տարիներ են անցել. Այդ պատճառով Հենչարդի ջահելության օրերի սև բիծը ընկալվեց որպես ներկայումս կատարված մի ոչրագործություն. Ինքնին աննշան էր դատարանի դեպքը, բայց դա Հենչարդի բախտի շրջադարձը, կամ ավելի ճիշտ անկման սկիզբը դարձավ. Հենց այդ օրը, համարյա հենց այդ րոպեին, բարորության ու մեծարանքի գագաթին հասած Հենչարդը սկսեց սրընթաց իջնել հակառակ թեքությունից. Զարմանալի էր տեսնել, թե ինչքան շուտ ցնդեցին նրա վայելած հարգանքն ու պատիվը. Զգետնող հարված էր հասցվել նրա հասարակական վարկին, իսկ առևտրական գործերն էլ անխոհեմ գործարքներից հետո համարյա կորցրել էին իրենց աշխուժությունը. Եվ այդ երկու ասպարեզներում նրա անկման արագությունը ժամ առ ժամ մեծանում էր. Հիմա փողոցով անցնելիս նա ավելի շատ մայթերին էր նայում և ավելի քիչ տների ճակատներին, ավելի շատ մարդկանց ոտքերին ու զանգապաններին և ավելի քիչ նրանց աչքերին, որոնք մի ժամանակ ակամախույս էին տալիս նրա բոց կլտուն հայացքից. Նոր իրադարձություններ տեղի ունեցան, որոնք լիովին խորտակեցին նրան. Տարին անբարենպաստ էր ոչ միայն իր, այլև ուրիշների համար. Եվ նրա պարտապաններից մեկի սնանկացումը, որին նա մեծահոգաբար վստահել էր, ավարտեց նրա երերացող վարկի լրիվանգումը. Նույն ժամանակ, իր այդ հուսահատական վիճակում, նրա մոտ ձախողվեց հացահատիկի նմուշի և ամբողջի միջև այն խիստ համապատասխանության պահպանումը, որի վրա խարսխվում է ցորենի ողջ առևտուրը. Այդ հարցում մեղավորը հիմնականում նրա աշխատողներից մեկն էր. Այդ մարդը հիմարի նման նմուշը վերցրել էր երկրորդական կարգի հացահատիկից, որ Հենչարդը հսկայական քանակությամբ ուներ, ու մեծ մասամբ մաքրել էր ճմլված, մրկած ու փտած հատիկներից. Եթե ամբողջ հացահատիկը վաճառելիս այդ թերությունների մասին ազնվորեն ասվեր, ոչ մի աղմուկ էլ չէր լինի, բայց իրողությունը թաքցնելը, այն էլ մի այդպիսի ժամանակ, ճակատագրական սխալ էր, և գետին հավասարեցրեց Հենչարդի անունը. Նրա անկման այդ կորագծի մեջ արտասովոր ոչինչ չկար. Մի օր, արքայական զինանշանի առջևով անցնելիս, Էլիզաբեթ Ջեյնը նկատեց, որ մարդիկ սովորականից ավելի են ելում ու տանում, չնայած շուկայի օր չէր. Կողմնակի դիտողներից մեկը, զարմացած նրա անտեղյակության վրա, հայտնեց, որ ներսում խորթակցություն է գնում միստր Հենչարդի սնանկանալու կապակցությամբ. Արցունքներ երևացին աղջկա աչքերում, և երբ նա իմացավ, որ Հենչարդը ինքը հյուրանոցում է, ցանկացավ գնալու տեսնել նրան, բայց խորհուրդ տվեցին նրան չխանգարել. Այն սենյակը, որտեղ հավաքվել էին պարտապանն ու պարտատերը, գտնվում էր փողոցի կողմում, և Հենչարդը, լուսամուտից դուրս նայելով, ճաղերի արանքից որսաց Էլիզաբեթ Ջեյնի հայացքը. Հարցաքննությունն ավարտվել էր, և պարտատերերն արդեն ուզում էին դուրս գալ. Էլիզաբեթի երևալը Հենչարդին մտածմունքի մեջ գցեց, և նա հանկարծ դեմքը շրջեց լուսամուտից, ամբողջ հասակով մեկ կանգնեց, ու վերևից ներքև նայելով հավաքվածների վրա, մի րոպեով նրանց ուշադրությունը խտրեց. Նրա դեմքը, որ շողում էր բարեկեցիկ ժամանակներում, հիմա ինչ-որ փոխվել էր. Մազերն ու այտամորուքը առաջվա պես սև էին, բայց մնացած մասերին, ասես, մոխրի բարակ շերտ էր նստել. «Ջենտլմեններ», ասաց նա, «բացի այն ունեցվածքից, որի մասին մենք խոսեցինք և որը նշված է հաշվեկշռի ցուցակում, ինձ մոտ որոշ բաներ դեռ մնացել են. Այս ամենը, ինչպես և իմ ողջ ունեցվածքը, ձեզ են պատկանում, և ես չեմ ուզում դրանք թաքցնել ձեզնից. Ես այդպիսի մարդ չեմ». Այս ասելով, նա գրպանից հանեց ոսկյա ժամացույցն ու դրեց սեղանին. Հետո հանեց քսակը, դեղին կանեփակտավից մի դրամապանակ, որպիսին ունենում են բոլոր ագարակապաններն ու առևտրականները. Քանդեց կապն ու միջի փողը շաղ տվեց սեղանին, ժամացույցի կողքին. Ժամացույցը նա մի ակնթարթով արագորեն ետ վերցրեց, որպեսի վրայից հանի մազե շղթայիկը, որ հյուսել և նվիրել էր լյուսետան. «Դե հիմա դուք արդեն ստացաք այն ամենը, ինչ որ ունեի», ասաց նա, «և ձեր փոխարեն ես ինքս կցանկանայի, որ այստեղ շատ ավելին լիներ». Պարտատերերը, որոնք համարյա բոլորն էլ ագարակապաններ էին, նայեցին ժամացույցին, հետո փողերին, հետո փողոց, և լռությունը խախտելով խոսեց Ուետերբրիցի ագարակապան Ջեյմս Էվերդինը.
«Ոչ, ոչ, հենչ արդ», ջերմորեն ասաց նա, «դրանք մեզ հարկավոր չեն, ձեր կողմից դա ազնվություն է».
«Դրանք պահեք ձեզ, ինչ կասեք հարևաններ, համաձայնեք»։
«Դե իհարկե, մեզ բոլորովին էլ հարկավոր չեն դրանք», ասաց պարտատերերից մեկ ուրիշը, Գրովերը։
«Անշուշտ թող իրեն մնան», մռլտաց վերջում կանգնած պարտատերերից մեկը, Բոլդվուդ անունով, որ լրակյաց ինքնամփոփ մի երիտասարդ էր, իսկ մյուսները միահամուռ համաձայնեցին նրա հետ։
«Այսպես ուրեմն», խոսքն ուղելով հենչարդին, սկսեց խորհրդակցության նախագահը, «թեև վիճակը բավականին հուսահատական է, բայց ես պետք է խոստովանեմ, որ մինչև հիմա երբեք չեմ հանդիպել մի այնպիսի պարտապանի, որ ձեզ նման այսքան ազնիվ լիներ. ես ինքս համոզվեցի, որ հաշվեկշռի ցուցակը կազմվել էր ամենայն բարեխղճությամբ. մենք ոչ մի դժվարության չհանդիպեցինք, ոչինչ չէր թաքցվել և ոչ մի կեղծիկ թույլ չէր տրվել. պարզ է, որ անխոհեմ գործարքները այս դժբախտ դրության հասցրին. բայց որքան ես կարողացա նկատել, ամեն ջանք գործադրվել էր որևէ մեկին վնաս հասցնելուց խուսափելու համար». Այս խոսքերը շատ հուզեցին հենչարդին, բայց նա չցանկացավ ցույց տալ այդ, և նորից շուռ եկավ լուսամուտի կողմը. Նախագահի ճառը ընդունվեց հավանության ընդհանուր մռլտոցով, և խորհրդակցությունն ավարտվեց. Երբ բոլորը գնացին, հենչարդը նայեց ժամացույցին, որ վերադարձրել էին իրեն. «Ըստ օրենքի դա իմը չէ», ինքն իրեն ասաց նա. «Ինչ սատանա դրթեց նրանց, որ չվերցրին ինձանից. ես չեմ ուզում այն իրը, որը ինձ չի պատկանում»։ Հիշելով, որ իր պարտքերից մեկը չի վճարել, նա ժամացույցը տարավ ժամագործի մոտ, որի կրպակը հյուրանոցի հենց դիմացն էր. ծախեց ժամագործի առաջարկած գնով, և գնալով իր փոքր պարտատերերից մեկի մոտ, որը նեղ պայմաններում եղող դառնովերցի մի ագարակապան էր, նրան տվեց փողը. Երբ հենչարդի ամբողջ ունեցվածքը վերգրել ու աճուրդով սկսել էին վաճառել, նրա նկատմամբ համակրանքի մի ալիք բարձրացավ քաղաքում, որը մինչ այդ լոկ դատապարտում էր նրան. Միայն հիմա համակաղաքացիների առաջ ամենայն հստակությամբ պատկերացավ, թե ինչպիսին է եղել հենչարդի ամբողջ կյանքի ուղին. Նրանք նոր ըմբռնեցին, թե նա ինչպիսի ապշեցուցի չմտությամբ է օգտվել իր միակ տաղանդից, եռանդից, որպեսի ունևոր դիրք ստեղծի իր համար բացարձակ ոչնչից. Եվ իրոք, երբ նա քաղաք եկավ, որպես օրավարձու խոթնձվոր, իր կողովում դրած կապոցից ու դանակից բացի ուրիշ ոչինչ չուներ. Եվ մարդիկ զարմանում էին ու միաժամանակ ափսոսում, որ նա սնանկացավ. Ինչքան էլ փորձեց Էլիզաբեթը, նրան ոչ մի կերպ չհաջողվեց հանդիպել հենչարդին. Աղջիկը դեռ հավատում էր նրան,
թեև ուրիշ ոչ ոք չէր հավատում։ Նա ուզում էր ներել իր նկատմամբ նրա ցուցաբերած կոպտությունն ու օգնել նրան դժբախտության մեջ։ Աղջիկը գրեց նրան, նա չպատասխանեց։ Ստիպված գնաց նրա տունը, այն մեծ տունը, ուր մի ժամանակ ինքն ապրել էր այնքան երջանիկ. Այն տունը, որի ճակատը տեղ-տեղ ջնարակված, կարմրավուն աղյուսներով էր և ծանր շրջանակներով լուսամուտներ ուներ. Բայց Հենչարդը այլևս այդտեղ չէր ապրում. Նախկին քաղաքապետը հեռացել էր իր բարեկեցիկ օրերի տնից ու տեղափոխվել Վանքի ջրաղացի մոտ եղող Ջափի քոթեջը, հենց այն տխուր թաղամասը, որտեղ նա թափառեց գիշերով, երբ իմացավ, որ Էլիզաբեթը իր աղջիկը չէ։ Էլիզաբեթը գնաց այդտեղ. Աղջիկը զարմացավ, որ Հենչարդը մեկուսանալու համար մի այդպիսի վայրում է հաստատվել, բայց հետո մտածեց, որ կարիքը թույլ չի տալիս ընտրություն անել. Շրջակայքում կանգնած էին ծեր ծառեր, որոնք հավանաբար մի ժամանակ այդտեղ ապրող վանականներն էին տնկել, իսկ նախկին ջրաղացի փականի միջով առաջվապես, ինչպես ջրվեժից, հոսում էր ջուրը, որ դարեր շարունակ իր ահազդեցիկ որոտն է բարձրացրել։ Քոթեջը կառուցված էր վաղուց քանդված վանքի հին քարերից, և պատերի անտաշ քարերի հետ կային նաև զարդաքանդակների բեկորներ, լուսամուտների ծեփացող փեղկասյուներ, կամարների շրջակալներ։ Քոթեջում Հենչարդը երկու սենյակ էր զբաղեցնում, իսկ Ջափը, որին մի ժամանակ նա աշխատանքի էր ընդունել, հայհոյել էր, փաղակշել էր, և ի վերջո հեռացրել, հանդիսանում էր այդ տան տերը. Բայց նույնիսկ այստեղ Էլիզաբեթին չհաջողվեց իր խորթ հոր հետ տեսակցել. «Եվ իր աղջկան չի ընդունի», աղաչական հարցրեց Էլիզաբեթը. «Առայժմ ոչ ոքի, այդպես է կարգադրել», եղավ պատասխանը. Հետագայում մի օր Էլիզաբեթն անցնում էր հացահատիկի շտեմարանների ու խոտի դեզանոցների մոտով, որոնք դեռ վերջերս Հենչարդի առևտրական գործունեության հրամանատարական կայաններն էին. Նա գիտեր, որ Հենչարդը այլևս չի իշխում այդտեղ, բայց էլի որոշ զարմանքով նայեց ծանոթ դարպասին. Կապարագույն թունդ ներկով ներկոտել էին Հենչարդ ազգանունը, թեև տառերը դեռ աղոտ նշմարվում էին ներքի տակից, ինչպես նավերն են երևում մշուշի մեջ. Այդ տառերից վերև սպիտակ թարմ ներկով լայնորեն փռված էր Ֆարֆրե ազգանունը։ Դռնակին հենված կանգնել էր կմախքի պես նիհար Էյբլ Ուիթլը, որին էլ հարցրեց Էլիզաբեթը. «Հիմա այստեղ միստր Ֆարֆրեն է տերը»։ «Հա, միս Հենչետ», պատասխանեց Ուիթլը. «Միստր Ֆարֆրեն գնեց ամբողջ առևտրական գործերը և մեզ, աշխատողներիս էլ, դրանց հետ, և հիմի մեզ համար ավելի լավ է, քան առաջ էր. թեև կարիք չկար, որ էտ ասեի ձեզ, քանի որ նրա խորթ աղջիկն եք. Հիմի ավելի ծանր գործ ենք անում, բայց էլ մեզ չեն վախեցնում. Էդ վախից էր, որ ես մի քանի հատ խեղճ ու կրակ մազերս էսքան նոսրացան. Էլ հայհոյել չկա, թափով դուր փակել չկա, էլ չեն խցկվում քո անմահ հոգու մեջ ու դրա նման բաներ. Ու թեև շաբաթական մեկ շիլինգ պակաս եմ ստանում, բայց հիմա ավելի հարուստ եմ, որովհետև ինչի՞ս է պետք ամբողջ աշխարը, եթե սիրտս ահի մեջ է, հը՞, միս Հենչետ»։ Ընդհանուր առմամբ Էյբլի հաղորդածը ճիշտ էր. Հենչարդի պահեստները, որոնք անգործության էին մատնվել նրա սնանկացման հետ կապված հարցերը լուծելիս, նորից աշխուժությամբ լցվեցին, երբ նոր տերը սկսեց իր տիրությունն անել. Այդ օրվանից շողշողուն շղթաներով կապկպված լեցուն պարկերը հեծան կռունկի սլաքի տակից սլանում էին վերև ու ներքև. տարբեր դռներից դուրս մեկնված մազմզոտ ձեռքերը քաշում էին պարկերը և ներսում կիտում էին հացահատիկը. ճռճռացող կապերով խոտի հակերը խոտանոցից տարվում էին բակ ու նորից ներս բերվում. Եվ մեծ կշերքները ու ձեռքի կշերքները գործի անցան այնտեղ, որտեղ մի ժամանակ միայն աչքաչափն էր տիրություն անում։